Temperaturer op mellem 18 og 23 grader. I de østlige og sydlige egne flere steder omkring 25 grader. Og så får
velkommen
vi en svag
tidligere og det gode gamle Folketing med Huxi Bak.
God formiddag, og velkommen tilbage til anden halvdel af det gode gamle Folketing. Vi sender fra Allinge på Bornholm, hvis man var i tvivl, hvor Allinge var. Og jeg siger lige til mine teknikere, at jeg kan høre programmet 20 sekunder forsinket i mine ører. Sådan, det var dejligt. Ved du, når det er, fordi jeg kan selv lige at høre mig selv tale, men det er jo lige rigeligt. Men endnu en gang velkommen til programmet. Vi har taget hul på anden runde, og jeg har besøg af Anne-Birgitte Lundholt, tidligere medlem af Folketinget for Konservativ, Rikke Hviltøj, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, og Bent Hendrup, tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten. Og Anne-Birgitte, vi skal starte over hos dig her i anden time, fordi nu har vi talt en del om valgkamp og substans og mangel på samme og afbrydelser og dit og dat, men jeg har også bedt jer om lige, om der er et eller andet, I savner. Og du har en lille ting, du godt kunne tænke dig, fik lidt mere opmærksomhed i valgkampen.
Jeg har konstateret i valgkampen, at det er meget svært for eksempel, og her må jeg sige, arbejdsgiverorganisationer. Det er ikke svært at komme til orde, men hver gang de kommer til orde med eksempler, så bliver de pillet fra hinanden i valgkampen, mens tilsvarende, når fagforeningerne, når 3F og andre går ud, så bliver det taget fuldstændig for gode varer, hvad de siger til mikrofonen. Så bliver alle de andre sagt, når nu 3F siger det, så må de jo gå og svare på det over i Blå Blok. Og når så en stakkels arbejdsgiver rent faktisk går ud med et eksempel, så bliver han jagtet som en forbryder af et samlet kamera hårdehold. Og der er en ting, vi mangler i det her samfund, det er jo rent faktisk, at dem, der er med til at skabe væksten, dem, der er med til at skabe virksomhederne, at de rent faktisk også blander sig i den politiske debat. Og det her vil jeg advare om, fordi det her, det får jo alle arbejdsgivere til at flygte skrigende ud af døren, for rent faktisk at kunne bibringe deres egne erfaringer til valgkampen. Mm-hmm.
Og her går jeg ud fra, at du tænker på Panorama-sagen.
Ja, det gør jeg.
Jeg fornemmede det godt.
og det er jo bare en af dem, fordi du har jo også set andre. Du har også set Dansk Arbejdsgiverforening komme ud med ting, og det bliver så pillet fra hinanden og bliver mistænkeliggjort. Og selv en statsminister kan i en debat stå og sige, men det er nu min fornemmelse af, at det tror jeg ikke på. Men det bliver hun ikke konfronteret med. Hvis Lars Løkke havde sagt det samme modsat, så var han blevet konfronteret med, hvor pokker han vidste det fra, at det var ikke rigtigt. Mm. Og der er en forskel. Der er simpelthen en kæmpe forskel. Og jeg er dybt bekymret for, at virksomhederne simpelthen trækker sig længere og længere tilbage fra det politiske liv. Og vi dermed får den der adskillelse af, at der er noget, der er offentligt, og der er de offentlige udgifter. Mm-hmm. Og så er der simpelthen noget helt adskilt, og det er faktisk dem, der skaber pengene.
Jeg synes, der er to lag i det der, som vi lige kan vende. Men Bent Hendrup, er du enig i, at fagforeningerne, det er oraklet fra Delphi, og hvis de onde kapitalister siger noget, så er det fodboldsvindel?
Jeg synes, at det er rigtig synd for arbejdsgiverne, at de er kede af det. Og de ingen indflydelse har. Det kan man jo sige, at de har jo de største lobbyorganisationer, både her og i EU i øvrigt også. Ikke? Og det er jo ikke NGO'erne herunder fagforeningerne, der har de store ressourcer i det her spil. Men de har nogle dårlige sager også, synes jeg, Dansk Arbejdsgiverforening. Og det er det, der gør det. Det er, at hvis de havde orden i deres sager og sådan noget, og de førte en...
Hvad er det for nogle sager, de ikke har orden i?
Jamen for eksempel så den der sag med...
Som det var en virksomhedsejer, det var ikke arbejdsgiverforeningen.
Nej, det var en virksomhedsejer. Okay, ja. Det er synd for ham så. Ja. Men altså, det er klart, at i en valgkamp, så går man jo alle tingene efter. Det gør man jo også, når man snakker 3F's oplejning af, hvad sker der inden for dagpengeområdet, ikke? Men de kan jo ikke få, man kan jo ikke engang få at vide i den her dagpengekamp, som det er jo 3F, der kører, ikke? Man kan jo ikke engang få at vide, de har jo skjult tallene for de sidste halve år. Hvordan er det egentlig gået? Ikke? Man kan jo ikke engang få det at vide, for eksempel. Ikke? Det kunne jo Arbejdsgiverforeningen og Fagforeningen jo gå sammen om at få redegjort for, så vi kan se, hvordan er det egentlig gået med folk, der er faldet ud af dagpengesystemet. Det ved vi jo ikke engang.
Anne-Birgitte?
Jamen det bekræfter bare det, jeg lige har sagt, og det er jo slet ikke det, det drejede sig om. Det drejede sig jo om, hvorvidt man har en lige adgang til faktisk at deltage i debatten fra det udgangspunkt, man har. Og man bliver behandlet ens i en valgkamp fra det udgangspunkt, man har. Det var jo netop ikke diskussionen om, at nu er de så dumme, eller de kunne bare, og de betaler sig fra det, og alle de andre, de er kloge. Det er jo lige præcis den holdning, der gør, at vi kommer til at miste et element i hele det danske samfund, nemlig den mulighed, der er. Altså, prøv at tænke, jeg kom som administrerende direktør og blev udnævnt som minister, uden at være medlem af Folketinget. Havde jeg sagt ja til det i dag? Det tror jeg simpelthen ikke, jeg havde. Jeg tror, jeg havde sagt, vi fra mig, den der heksekedel skal jeg ikke ind i. Og det synes jeg er synd og skam.
Ja, det synes jeg, det også lyder utroligt trist. Men Bent, er der noget om det, Anne-Birgitte Lundholm siger så?
Altså, jeg synes, at når man fremlægger konkrete sager, så skal de altså også være gennemtænkt. Ikke? For man ved, og især op i en valgkamp, ikke? Så skal det være at kunne stå vand for det. Ikke? Uh-huh. Og det gælder uanset hvem, der fremlægger det. Ikke? Jeg synes, at der har medierne jo en opgave i at kritisk og afdække det. Ikke? Fordi de konkrete sager har så stor effekt. Derfor så skal de også holde vand.
Uh-huh. Men altså, jeg synes da nok, medierne gik til stålet. De var ved at æde en stakkels mand, og det kan man måske sige, det var måske lidt overkill. Rikke Vildtøj.
Men prøv lige at høre her. Den her sag, og som rigtig mange andre arbejdsgiver også oplever, og nu er der rigtig mange, der siger, jeg skal i hvert fald ikke ind der. Det de jo sådan set, og det som direktøren for Panorama sådan set sagde, det var, at han fortalte en konkret sag, han havde oplevet. Han havde oplevet en mand, der sagde, jeg vil egentlig gerne have jobbet, det kan ikke økonomisk betale sig for os. Og lige pludselig, så skulle han redegøre, man krævede af ham, at han havde undersøgt, om det nu også kunne passe. Jamen altså, hvad er det for noget? Altså, han forholder sig til den virkelighed, som han oplever, og som rigtig mange arbejdsgivere i Danmark oplever, at de kan ikke få den arbejdskraft, der har rigtig mange danskere, som simpelthen ikke vil tage jobsene. Og det er jo en virkelighed, som politikerne også bør forholde sig til. Og så bede ham om, at han skal til at redegøre for hele kontanthjælpssystemet, og om han havde børn, om han var gift og sådan noget. Jeg havde faktisk stor respekt for ham, da han fik alle de her spørgsmål om, meget personlige spørgsmål om den her så tidligere medarbejder, sagde, det vil jeg da selvfølgelig ikke svare på. Mm. Jeg vil da selvfølgelig ikke udlevere en, hverken en nuværende eller tidligere medarbejder, fordi de har jo ikke bedt om at gå ind. Han har sådan set bare fortalt om en meget reel og konkret oplevelse, han har i sin hverdag, i sin virksomhed, og som jeg ved, at rigtig mange arbejdsgivere i Danmark har. Og så har vi en del af det politiske Danmark, som simpelthen ikke vil anerkende, at det er et problem, at der er folk, som ikke vil tage jobs, fordi det ikke økonomisk kan betale sig for dem.
Men Rikke, der rammer vi jo noget, som er ret interessant, fordi for det første, så tror jeg, at vi alle sammen kan blive enige om, der er helt sikker på, Bent også er med os, at de to nisser, der fulgte efter panoramadirektøren, var ved, at den ene faldt over en bænk, og det hele blev fuldstændig vanvittigt og latterligt. Altså, det var jo et journalistisk lavpunkt, og hvis ikke de to er blevet fyret, så det ved jeg, det kan jeg så i øvrigt fortælle, det er de ikke.
De går rundt.
Vi har set dem begge to. Så hvis man møder dem, så kan man jo lige give dem et los over skinnebenet, så tager vi den derfra. Lad den ligge. Men den anden del af det, Rikke, det er, at en ting er, at panoramadirektøren selvfølgelig ikke skal stå på mål for alt det der, men når du siger det her med, at du ved, at rigtig mange virksomhedsejere har på det her, har det på den her måde og oplever det her, og Lars Løkke siger, jamen det sker hele tiden af det ene eller andet, burde Lars Løkke så ikke have været så godt forberedt på den her situation, som han vidste ville komme, at han sagde, jamen ved hvad, jeg har da lige 5 eksempler lignet op her, kød og blod, og I kan tale med dem. Altså det virkede som om, at da panoramadirektøren ikke ville udtale sig om den her medarbejder, og det var fint. Så var der ikke andre. Og så stod Løkke sådan lidt med håret i postkassen, og kunne ikke rigtig sige, jamen det tror jeg nok. Og det virkede sådan en lille smule uforberedt. Hvis det er så stort et problem, burde det så ikke være meget nemt for Løkke lige at sige, der står en anden en derovre.
Jo, og det tror jeg sagtens, altså i efterrationalisering, så må man sige, at selvfølgelig skulle han have gjort det.
Men
min oplevelse af det her forløb har været, at det har i hvert fald flyttet sig lidt. Altså jeg har ikke oplevet tidligere, at politikere ikke har kunne fortælle om og referere for de folk, arbejdsgivere eller borgere på gaden, hvordan de oplever tingene, og at man nu ikke lige pludselig længere som politiker, åbenbart kan jeg forstå i valgkampen, kan referere de oplevelser videre, uden at man nærmest skal have en hel rapport og analyse af, om den holder vand 110%.
Det forstår jeg godt, Rikke, men en ting er det der ene eksempel, som var grælt og dumt. Men når det er så stor en ting i Lars Løkkes valgkamp, burde han så ikke have sat sig ud over, at alle kan sidde og efterrationalisere? Burde det så ikke have været en forrationalisering, som sagde, Vi har noget her.
Der findes masser af analyser i CEPOS, der laver vi jo analyser, altså netop på laver de her familietypeberegninger, som man også laver i Finansministeriet og Økonomiministeriet, har lavet rapporter, der viser, for hvor mange mennesker det ikke kan betale sig arbejde. Så tallene ligger der, og man kan sige, jeg tror, det ved jeg, jeg kan ikke sætte mig ind i Lars' hoved, men det her var jo så bare en konkret oplevet situation, som understøttede det, som et hav af analyser og rapporter, der kommer fra Finansministeriet, Økonomiministeriet, fra CEPOS og andre, som sådan set understøtter det.
Men jeg synes bare stadigvæk, det er mærkeligt det der med, at der kun er et konkret eksempel.
Okay, hvem vil stå frem?
Men det skal han... Okay, Anne-Birgitte, det kan jeg fornemme, du er enig i.
Ja, det er lige præcis det. Du får jo ikke en kontanthjælpsmodtager til at stå frem, fordi hvis du gør det, så gør du rent faktisk noget, du ikke må gøre, nemlig sige nej til et job. Men der er bare ingen, der presser dem til at gøre det.
Men hvorfor siger Lars Løkke så ikke det?
Nej, men Lars Løkke, hvis nu du går op og tager alle CEPOS' rapporter og alle de andre rapporter, der netop underbygger det her på, at der er et problem, så ved vi, at det næste spørgsmål, der bliver stillet, har du et konkret eksempel på det? Og derfor er det den omvendte verden, at når han så netop faktisk har en diskussion omkring det, og at der er et problem og siger, og i øvrigt så hørte jeg om et konkret eksempel ude på en virksomhed, så bliver det et problem på, at han sådan set næsten skal udgive et CPR-nummer på den pågældende kontanthjælpsmodtager. I øvrigt har der jo så siden været nogen, der er i job, der har stillet sig frem og rent faktisk har vist, at de ikke tjener penge på det, og det er jo, og det er jo, det er jo noget andet. Ja, jamen det er der nogen, der vil, men der er jo også det andet. Altså når jeg har været tidligere i landbruget, og du ser gartnerier og andet, det her var en rengøringsbranche. Det er jo ikke det, at de fleste kontanthjælpsmodtagere, der har netop denne her beregning, de søger ivrigt hen.
Vent hen nu.
Nej, og det er jo det her, der nok er sagens kerne, det er, at det man vil, det er, at man vil i sidste ende komme til at lægge lønudviklingen under pres. Fordi hvis du sænker, sker et eller andet, som vi ikke ved, hvad er, lægger et kontanthjælpsloft ind, så sænker du niveauet, og så kommer bagefter presset på lønningerne ned, sådan så, at de kan begynde at konkurrere med dårlige lønninger fra Polen. Ikke?
Du har ikke stor tiltro til arbejdsmarkedets parter, kan jeg høre. Heller jo. Ikke dem på din egen side.
Nej, altså det er da klart, at nu landbruget, som vi begge to kender lidt til, der ved jeg da godt, at der er mange udlændinge, der arbejder i landbruget, fordi de ikke kan få dem, de gerne vil have i dag. Fordi lønnen er for dårlig, og fordi arbejdet også er hårdt og også er kedeligt, ikke? Og derfor så kan man så sige, at det gælder også frilandsproducenter, for eksempel, ikke? Som du ved godt, jeg holder af. De har også svært ved det. Og det kan man så sige, hvordan skal man løse det? Jamen det skal man jo løse ved at give nogle ordentlige lønninger, for mig at se, og nogle ordentlige jobs.
Og Ben, hvor er det så, jobsene flytter hen?
Jamen det er jo det, der er den skjulte dagsorden i hele det her. Det er, at man vil have sænket det danske lønniveau, sådan så at man med arbejdsgiver, og så bruger man som argument, det er nødvendigt for at holde jobbene i Danmark. Jamen, det er jo det, der er hele kernen i det, vi snakker om her. Ikke?
Jamen Bent,
og så bruger man,
der er jo et nationaløkonomisk regnskab her, og det nytter jo, altså hvis vi sender jobsene ud af landet, så er de der jo ikke, så bliver vi jo fattigere alle sammen.
Så der er i hvert fald ikke noget velfærd?
Jamen altså, jeg synes jo heller ikke, man skal sende jobsen ud af landet, og det mener jeg heller ikke, vi gør ved at lave ordentlige løn og ordentlige arbejdsforhold. Det gør også, at man får en højere effektivitet og produktivitet.
Så du mener ikke, 3F har forhandlet ordentlige arbejdsforhold hjem til deres medlemmer?
Nej, jeg synes, man skulle satse meget på at fordele arbejde, for eksempel, ikke? Mere end de gør i dag. Ikke? Jeg synes, arbejdstiden og fordelingen af arbejde, det skal være meget mere på dagsordenen. Her der er jeg meget enig med selvfølgelig Enhedslisten, men også med Alternativet.
Godt, ved hvad, så sætter vi lige et punktum der, fordi Alternativet kommer vi til lidt senere. Ja, det er da lige før, vi kan tage dem nu så, i virkeligheden. Ja. Jeg havde tænkt mig, at vi lige skulle forbi den der straksopbremsning, men det er fordi, jeg er så tosset med det ord, men det kan vi tage på den anden side af det så. Det her, det er gode gamle folketing. Skulle man lige have tændt sin radio, så sender vi en lille special udsendelse fra folkemødet på Bornholm med mig her i en lille... Det ser jeg lige ud. Lidt skimmelramt kælder over for biblioteket. Der er Anne-Birgitte Lundholt, Rikke Vilshøj og Bent Hindrup. Og så tager vi dem, Bent. Alternativet. Uffe Elbæks parti, som med Mogensen og Christiansens ord ikke havde en chance i helvede for at komme ind. og det siger måske mere om Mogens Christiansen end noget andet, end at de nu står til noget, der minder om 8 mandater og kommer ind med torden og lynild.
Jamen, der vil jeg da godt sige, at for en udsendelse for længe siden, ikke, der havde vi også den diskussion, og jeg vil sige, at dem skal man ikke undervurdere. De kommer ind og udfylder et politisk hul, der er i dag, mm-hmm. som dels... der er ingen visioner i politik i dag, og dels også, at folk efterspørger nogle visioner, så det er dem, man vælger, og ikke bare, om man skal have 25 kroner mere eller mindre i timen. Ikke? Og det synes jeg er utrolig opløftende, at der er så mange, der stemmer på dem. Jeg vil gerne sige, at jeg personligt anbefaler, at man stemmer både på Enhedslisten og også på Alternativet.
Der skal vi lige huske, at man kan kun stemme på et.
Ja, og jeg er selvfølgelig
Enhedslisten. Sådan som reglerne er indtil videre.
Synes, det er også et kæmpe plus for Enhedslisten, hvis Alternativet bliver virkelig styrket i Folketinget. Fordi det vil også sætte lidt gang i de områder, hvor Enhedslisten er lidt tunge, efter min opfattelse i øjeblikket. Ikke? Og det vil blive en
som for eksempel at få sparket de radikale ud.
Ja, for eksempel. Ikke? Og... Ja, nu er det ikke det, der er det helt vigtige centrale spørgsmål. Men for at sætte hele spørgsmålet om klima og miljø på dagsordenen, det er faktisk Alternativet, der har gjort det i valgkampen. Det er egentlig ikke Enhedslisten. Og det var også det, jeg sagde for de der udsendelser tilbage, at det var det, man kunne forvente. Fordi de kommer med, de er ikke bundet af energiforliget og energiaftalerne. De kan forholde sig åbent kritisk til det hele, ikke? Og det er der faktisk brug for. Mm-hmm. Og personligt vil jeg gerne sige, at jeg havde en kæmpe oplevelse, fordi jeg var inviteret til Alternativ i København til at komme og fortælle om det miljøarbejde, jeg har lavet i snart mange år, ikke? Inden for fødevare, landbrug og miljø. Og det var en fantastisk oplevelse, 10-15 virkelig højt kvalificerede folk, ikke, som var dybt engageret i at finde den rigtige vej. Og det synes jeg, der er brug for. Altså, der er også brug for, at vi ryster posen. Ikke? Mm-hmm. Personligt synes jeg selv. Ikke? Jeg kan ikke forstå, for eksempel med megamøllerne. Ikke? Den har ikke været til diskussion. Ikke? Hvorfor fanden skal man sætte dem op i læ, i stedet for, og hvor det generer folk i de indre danske farvande på land? De skal derud på havet. Det siger jo den radikale miljøminister også. Ikke?
Og der var lidt der så.
Ja, godt. Men for at få sat sådan en debat på dagsordenen, det kan de gøre, mm-hmm. og det vil være kærkomten i Enhedslisten.
Anne Birgitte Lundholdt.
Jeg kan lige slutte med drilleri og sige, at den første havvindmølle, den indvidede en konservativ energiminister. Det var nemlig mig. Ja. Men bortset fra det, nu fik vi jo et... Det var næsten en ekstraordinær valgudsendelse for Uffe Elbæk herovre. Og jeg er heller ikke i tvivl om, at de kommer ind med mange stemmer. Men nu her i det gamle Folketing har Huxi fortalt os, at der må vi godt sige gamle dage.
Og jeg er noget af det, jeg elsker allermest.
Jeg er så gammel, at jeg faktisk kan huske 68-oprøret. Jeg kan huske flipperne, jeg kan huske arbejde der, hvor man talte om at dele arbejdet i 70'erne, når vi blev fattigere og fattigere, og var tæt på, på virkelig fallitens rand, inden vi fik rettet op i det. Selv Auken talte om at dele arbejdet dengang. Og der er virkelig det her, hvor jeg siger, jamen det er faktisk mere beskæmmende for mig, at de får så godt et valg. Fordi jeg kan ikke se det konkrete i det. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad det er for nogle konkrete politiske ting, det parti kommer med. De sidder ovenkøbet og siger, er du tilfreds med jeres udenrigspolitik? Ja, det er jeg. Har I en udenrigspolitik? Nej, det har vi ikke. Det er da at lave grin med vælgerne og komme med sådan en gang varm luft med masser af smukke ord, og jeg føler mig virkelig hensat til de gamle universitetsdebatter, dengang jeg var absolut i mindretal for statskundskab som konservativ.
Mm-hmm. Men Anne-Birgitte Lundholdt, der ligger jo nogle interessante ting i det, du siger der, fordi når du siger, det er beskæmmende, at de får så mange vælgere, betyder det, at vælgerne er dumme? Eller betyder det, at vælgerne, fordi det er jo nok den anden side af det, at vælgerne ligesom siger, at vi kan simpelthen heller ikke se noget i de gamle partier. Vi kan ikke se nogen visioner, vi kan ikke se noget som helst, og så er vi jo tilbage til den her diskussion, vi havde i den første time. Der er ingen forskel, der er den der grå grød inde på midten. Så det her, det er lige så meget en proteststemme, som det er et thumbs up, om man så må sige, til en stor forkromet plan.
Jeg er helt sikker på, at der ligger nogle proteststemmer som en del af dem. Det er jeg ikke i tvivl om, men de er jo så ude på venstrefløjen.
men der ligger vel også nogle radikale proteststemmer, ikke?
Dem kalder jeg også venstrefløj, så længe de er en rød regering.
Fint nok.
Men så det er selvfølgelig klart, der hvor jeg føler det lidt beskæmmende, det er i og for sig også, at man kan komme så let igennem en valgkamp, også i den danske valgkamp, som de er kommet. Fordi der er jo ingen, der stiller dem over for det samme spørgsmål, som de etablerede partier får. Nemlig, hvad vil det her betyde? Altså rent velstandsmæssigt i Danmark. Hvad vil det betyde indkomstmæssigt i Danmark? Du slynger noget ud, og så siger de, at det er jo nok sandt, og det har vi ikke regnet igennem. Men der siger jeg, alle etablerede partier bliver jo stillet over for det spørgsmål. Men det gør Alternativet ikke. Og det altså, finder jeg beskæmmende.
Den del af det forstår jeg godt, men det er jo begyndt at komme lige så stille. Altså nu, jeg sendte lidt til jer om den her blandt andet 30 timers arbejdsugen, som de gerne vil have. Hvor der er blevet... Der er jo blevet foretaget beregninger i Øst og Vest, og Kraka har blandt andet førnævnte Peter Mogensens tænketang, som har sagt, at det bliver grummedyrt. Jeg tror, det er noget 270 milliarder. Der kan Rikke Vildtøj, som jo arbejder for at se på os nu, måske...
Vi bliver meget fattige med Alternativets
plan. Ja, jeg synes...
Man skal altid passe på med at gøre sig enormt klog på vælgergrupper. Hvorfor har folk valgt, og specielt nu her, som en relativt ny bevægelse over mod et nyt parti? Det skal man passe på med. Men jeg tror, der ligger sikkert en del protest. Vi vil bare noget andet. Og derfor er udfordringen jo også, Anne-Birgitte, at det som du kræver og forventer gerne vil have, som jeg er helt enig i, det tror jeg, de her vælgere er lidt ligeglade med. Fordi det er ikke det, de prioriterer. I hvert fald ikke i den her valgkamp. Det, som jeg synes kunne være et lidt interessant studie efterfølgende, det er, altså Radikale Venstre, sådan som jeg har set nogle af målingerne, leverer en ret pæn andel af stemmer til Alternativet. Og det er altså vælgere, som i den her valgperiode, der kørt, og før sidste valg, har været tiltrukket af et parti, som har sagt, vi lytter til økonomerne og økonomisk reform og så videre. Og lige pludselig, så vil man Alternativet i stedet for. Jeg synes, det i sig selv kunne være et enormt interessant studie. Hvad er det? Hvad foregår der inde i hovedet på sådan en vælger? Hvordan kan man det ene øjeblik sige, det jeg stemmer på, det er dem, der lytter til økonomerne og økonomiske reformer. Og det næste øjeblik, så er det Alternativet, som efter min, og nu sætter selvfølgelig lidt på spidsen, men som lever lidt i en drømmeverden og bare siger, jamen, de økonomiske modeller, dem tror vi ikke på, vi finder på nogle andre. Altså, det er jo ikke, det er bare ikke en virkelighed, det er i hvert fald ikke en virkelighed, jeg lever i. Mm.
Men hvis jeg lige, Ben, du skal få ordet om et sekund, men jeg vil bare lige, nu i går deltog jeg i en debat med Pia Olsen Dyhr og Søren Espersen, og der bragte Søren Espersen et meget interessant fænomen på bedding, nemlig fænomenet vælgerlede, som opstår under valgkampen. Og jeg kunne egentlig godt forstå, hvad han mente. Fordi de er jo sindssygt besværlige, de der vælgere, når man skal til at snakke med dem, og for helvede, de har også en hverdag, de skal nå alt muligt, og det er ikke til at arbejde med. Men er det ikke også en lille smule det, vi kommer til at tale om her, fordi vi har jo repræsentativt demokrati. Almindelige mennesker, den almindelige vælger, er jo sådan set ligeglade med detaljerne, har ikke tid til, eller lyst til, som du også er inde på, Rikke, at komme helt ned i de her, og stemmer det nu med BNP, den her plan og sådan noget. Altså, de er jo fløjtende. Den almindelige vælger vil jo gerne have nogle overordnede linjer, og en retning.
Jeg må ikke sige, i sidste time, der kørte du meget på, hvorfor kan Lars Løkke ikke komme med et konkret beløb på kontanthjælp, og det der med linjer, det kan vælgerne ikke forholde.
Jamen, jeg blæser i øst og vest. Jeg er den ualmindelige vælger.
Nu må du blive enig med dig selv, Husi.
Og her taler jeg på vegne af andre.
Hvad vælgerne vil have?
Bent nu.
Jamen altså, jeg synes jo, det er forfriskende, at der kommer et parti, som sætter så vigtige en ting på dagsordenen, som om vi skal fordele arbejdet og arbejde mindre. Om vi også skal udnytte den teknologiske fremskridt til at få en bedre hverdag. Det er ikke lykkedes Enhedslisten, men det er et kæmpe pust til den debat. Mm-hmm. Og det er jo en grundlæggende ting til hele vores krisediskussion også, kan man sige. Ikke? Eller nu en optur, som der måske er på vej. Skulle vi ikke benytte den til at fordele det arbejde, sådan så vi kan få et mere helt liv? Og det synes jeg er forfriskende. Og jeg er så glad personligt også for, at Alternativ har fået den medvinding. Og jeg tror, det kommer til at betyde rigtig meget. Og jeg har virkelig undervurderet, hvad der sker i Alternativ. Nu er det som om, jeg var medlem.
Altså, jeg skulle lige til at sige, at du er virkelig ved at underminere dit eget parti.
Nej, men jeg vil sige, det bliver en virkelig konstruktiv samarbejdspartner for Enhedslisten. Mm. Og det ser jeg frem til, og I undervurderer fuldstændigt, hvad der sker i Alternativ. I skulle I skulle prøve at komme til nogle af til deres møder og begynde at diskutere med de unge mennesker, også hernede. De er jo åbne. Nå, er det sådan? Ja, men altså, de går efter, at argumenterne hænger sammen. Og de har nogle overordnede visioner, som jeg synes er ganske udmærket. Også at få slået hul på den politiske kultur, der er blandt de såkaldte gamle partier. Ikke?
Men Bent, en gang imellem, så er det vel også sådan, at når Rikke og Anne Birgitte siger det, de siger, altså en gang imellem, så skal man jo også forholde sig til nogle konkrete tal. Altså der er det her med ja. Så var der det her fortil med 100 gram kød, og der var nogle gange kan man få den altså, alternativ, og så meget. De glemmer også EU lidt, at man ligesom er del af en lidt større ting. Så hvis vi her i vores lille bitte andedam siger, så gør vi sådan og sådan og sådan, så ryger det hele ud af landet, eller kommer fra Polen, eller et eller andet.
De stiller op til EU-valget, for eksempel, ikke? Mm-hmm. Næste gang, hvis de kommer i Folketinget, hvad de gør. Ikke? Og det er mit indtryk, at der, hvor de lander hen i retning af, det er den politik, som Junibevægelsen førte faktisk, ikke? Som jeg synes var meget konstruktiv. Jeg har selv været medlem af EU-parlamentet for Junibevægelsen. Ikke? Og det er klart, at jeg synes også, det er meget godt, at der bliver taget hul på den linje i forhold til EU. Ikke? Og det vil sige, at jeg tror, I bliver meget overrasket over, hvordan alternativet udvikler sig. Det er min vurdering efter kendskabet til den. Og jeg tror, det bliver et rigtig godt samarbejdspartner og en rigtig god dialog, der kommer mellem Enhedslisten og Alternativet. Og det ser jeg som en vigtig akse i... Det er klart, de er jo ikke et socialistisk parti, og jeg er jo socialist og vil gerne have et socialistisk samfund. Ikke? Derfor er jeg Enhedslisten. Ikke? Men de har en rigtig god platform for det parlamentariske arbejde, både her og også kommer også i EU-parlamentet. Mm-hmm.
Anne Birgitte Lundholm.
Vælger indlæg nummer to fra Alternativet, kan jeg høre. Jeg greb lige den bemærkning, du sagde om, at nu fanger vi et opsving, så lad os dog bruge muligheden for at dele arbejdet. Det, du ved der, det er jo at stoppe det opsving. Det er at gøre os fattigere, fordi man kan have nok så mange visioner om, hvor det herligt det kunne være, hvis vi alle sammen gik rundt og spiste 100 gram kød og gik rundt i stenaldertøj ude på heden. Tak, lidt morsomt. Men
jeg tror ikke, stenaldertøj er et decideret
valgpunkt. Nej, det ved jeg godt. Jeg sagde sagt lidt morsomt. Men du er jo nødt til at tage hensyn til de økonomiske fakta. Og de økonomiske fakta er jo, at samtidig med, at man gerne vil have en politik, hvor man fordeler arbejdet og alt muligt, så stiller man jo også alle mulige udgifter op. Også, og det erkender jeg på miljø og andet, det koster jo penge alt sammen. Og det vil sige, hvis man virkelig skal gå ind i den debat på, hvad deres program rent faktisk er, så skal man jo gå ud og sige til vælgerbefolkningen, det vi gør her, det mener vi er godt for det ene og for det andet, men vi bliver fattigere. Og det er jo det, man skal sige klar. Vi bliver fattigere alle sammen i Danmark, hvis det her det bliver gennemført.
Bent, hvordan, får lige lov hurtigt at svare.
Hvordan vil du så forklare, at vi er gået fra en 42-timers arbejdsuge til en 48-timers arbejdsuge til en 37-timers arbejdsuge, og samtidig er vi blevet rigere og rigere og rigere?
Jamen, vores vækst følger heller ikke med de andre lande.
Det er jo det, der er sket.
Godt.
Så selvfølgelig er der plads til at få noget nytænkning og fordele arbejdet.
Rikke Vildsøj, skal have lov. Værsgo.
Jamen, Bent, forklaringen på det er jo, et, at kvinderne i den mellemliggende periode er kommet på arbejdsmarkedet. To, at vi har fået nogle teknologier, som har hjulpet os til at blive mere produktive. Så ja, på den måde er vi selv blevet rigere, men sammenlignet med verden omkring os, så er vi relativt blevet fattigere. Vi var, sammenlignet med resten af verden, i 50'erne et rigere land, end vi er i dag. Og vores vækst er rigtig lav. Så det danskerne vil opleve, hvis vi ikke gør noget ved det og får gennemført nogle økonomiske reformer, det er, at når vi kigger over på svenskerne, når vi kigger til Tyskland, når vi kigger i vores naboland eller verden omkring os, så kan vi se, at de kan noget mere end det, vi kan. Og vi har råd til, fordi vi ikke kan følge med. Altså, og det er sådan, det er. Nu har Helle Thorning gjort meget ud af, specielt i starten af valgkampen. Og det er jo sådan en klassiker, det gør en hver siddende regering og statsminister. Så det gjorde den borgerlige også, at eksperimentet er jo altid de andre. Men jeg tror, vi må konstatere nu med Alternativets entré, at der, hvor det største eksperiment ligger lige nu, det er en SR-regering, der er afhængig af Alternativets stemmer. Jeg har sådan set stor respekt for det, du siger, Bent, med ønsket om, hvad sagde du, altså, at vi får en bedre tilværelse i balance. Det er sådan set noget, jeg personligt stræber efter hver dag. Jeg er personligt meget utryg ved at overlade det til politikerne. Jeg vil sådan set gerne have, at jeg selv kan få lov til at bestemme, hvad jeg synes er den rigtige måde at indrette min tilværelse. Og jeg bliver noget nervøs, når jeg læser og hører Josefine Fock fortælle, hvordan hun mener, at jeg bør leve mit liv.
Som er kandidat for Alternativet.
Som er spidskandidat for Alternativet. Mm. Ikke? Og det er selvfølgelig en helt politisk forskel, men der er jo ikke noget til hinder for, at man kan indrette sit liv og sin tilværelse på den måde, hvis det er det, man vil. Og så ligger der nogle prioriteter, man har en lavere indtægt og så videre, hvis man vil arbejde flere timer. Det er et personligt valg. Men at vi alle sammen skal lade os indrette under det, det betragter jeg som et eksperiment.
Men Rikke, nu er jeg sikker på, hvis frøken Fock eller Uffe Elbæk var her, så er jeg sikker på, at de vil sige, at når du siger det her med, at i 50'erne var vi et rigere land, altså vil de sikkert anfægte, at det er det eneste mål at gå efter. Og man kan jo vende om at sige, når man... Det modsatte af Alternativet er vel også, når man de gamle partier, det er blevet forstokket, det er groet fast. Altså, der er kun denne ene vej. Der er ikke plads til eksperimenter. Eksperimentet kan jo lige så godt fortolkes som nytænkning, hvor plejer skal til at dø nu, fordi vi skal prøve noget andet. Altså, der er vel også den side af det?
Ja, man skal bare gøre sig selv bevidst, at det er jo helt regulært nok at sige, jamen jeg ønsker ikke at være så rig, og på samfundets vegne, at vi skal være så rige. Så skal vi også bare være klar over, hvad det kommer til at betyde, også for den offentlige velfærd. At for eksempel hele den her diskussion, vi har på sundhedsområdet og medicin og så videre, så vil vi i endnu mindre grad i fremtiden med Alternativets politik få råd til de behandlinger, som man kan se, man kan få ude omkring i verden. Fordi vi har valgt, at vi vil være fattigere, fordi det vil give os et bedre liv. Det, altså, og det er bare, det er sådan et helt konkret eksempel, så vil vi jo ikke have råd til det, som vi i andre sammenhæng taler om, at det her uendelige hul på sundhedsområdet og hælde pengene i, fordi de penge vil så ikke være der. Det er jo et regulært valg, jeg er ikke enig i det, men det er konsekvensen.
Anne-Bille Lundholt.
Og det er lige præcis det, der er problemet. Det er jo, at man ikke ærligt siger til folk, at det er det, der er konsekvensen. Det var det, der var min pointe før også. Jeg er helt enig. Og det betyder, at det er jo helt frit for folk, også i dag, hvis man gerne vil købe et husmandssted og leve af en 20-timers arbejdsuge i et nabo, og så i øvrigt dyrke sine egne grøntsager osv. Det er jo frit for folk. Men det er jo ikke det, den danske befolkning antyder, når vi er i valgkamp, at det er det, der vil være deres hovedmål. Men hvis det er det, så må folk jo stemme på det. Altså, hvis det er det, men så skal man bare vide, det er det. Og det er ikke det, der er kommet frem. Men jeg kan da godt se, at så har Enhedslisten en at hygge sig med derude, og så kan I øvrigt stemme for alt, hvad den røde regering gør, hvis ellers de kommer til igen.
Bent Hindrup.
Altså, når du nu rejser sundhedssystemet, for eksempel, ikke? Så vil jeg sige, at vi har sygdomsvæsen. Vi har ikke et sundhedsvæsen i dag. Og der synes jeg, det er rart, at der bliver stillet spørgsmål også ved, jamen, er der ikke en anden måde at reducere de der store sygdomme for, end medicin og behandling? Mm-hmm. Jeg fik selv konstateret diabetes.
Det er der jo ingen, der er uenig i, Bent. Prøv at stille det her lakmusprøven op.
Jeg har lagt mig ud af det ved omlægning af livsstil, og jeg er fuldstændig medicinfri i dag. Ikke? Det synes jeg, andre skal have at vide, at der er andre muligheder. Og det kan man ikke få i dag. Heller ikke engang fra Diabetesforeningen. Jeg prøvede i Diabetesforeningen. Der var ingenting, man. Det har jeg måttet søge andre steder, og andre specialister i USA og andre steder. Ikke? Der er nogen, der skal rejse. Der er andre måder at holde livsstilssygdommene stangen på, end at stoppe folk med medicin og behandle.
Og det er vi fuldstændig enige i.
Og det er det, der skal på dagsordenen. Det er jo lige så vigtigt at få, som... Ellers så sidder vi jo bare, at det dyre medicin, den stiger og stiger, og den ødelægger det hele. Der er brug for nogen, der rejser en diskussion om, er det sundt den måde, vi lever på? Jeg synes, det er glimrende at få en diskussion. Ikke at vi skal sige, at du skal gå ned på 100 gram kød. Hvis det er bare velfærdsdelikatesser og gode dyr, der har haft det godt, så er det jo i orden. Men det er vigtigt at rejse den diskussion. Hvad er det et sundt liv, vi har? Er der andre måder til, vi kan forebygge livsstilssygdommene på?
Ja, vi har hørt lidt her, at Bent mener, at vi faktisk kan spare på sundhedsudgifterne.
Det kan vi. Helt sikkert. Og det er jo faktisk... Jamen, det er helt... Det er jo, men bare få den diskussion rejst, det er der ingen af partierne, der vil. Mm.
Se, ligesom de fine debatter mellem Lars Løkke og Helle Thorning, så bliver der også næsten indgået aftaler her. Det synes jeg er fint. Anne-Begitte Lundholt.
Jamen... Det, samtidig skal man jo begå en lakmusprøve på sine politiske synspunkter. Og jeg tror ikke, du kan finde én politiker i Danmark, der ikke er enig i det statement om, at hvis man i øvrigt har nogle muligheder for at forhindre sygdomme i at opstå, frem for at behandle dem bagefter, at så går vi den retning. Jeg tror ikke, du kan finde den eneste. Så det med, at den debat ikke er oppe, det passer jo simpelthen ikke. Men hvor er så... Altså, jeg kan ikke se der, at Alternativet har fundet et eller andet, som de så siger er helt specielt. Bortset fra, at de så kan sige, at den livsstil, som i øvrigt så vil gøre hele landet fattigere, så kan være med til at forebygge noget af det. Det er jo et standpunkt, man skal bare komme frem med det.
Altså, rigdom, det, altså, den der med, at man kun kan måle fremskridt i økonomisk vækst, den holder ikke mere. Den holder ikke mere, fordi I kan heller ikke skabe den økonomiske vækst. Det er en umulighed på et tidspunkt. Den løber sør. Den løber ind i en mur. Derfor så er det vigtigt at sige, hvordan er det, vi kan omlægge vores liv til et bedre liv. Lad os da få den diskussion. Den har jeg været med til at rejse også fra Enhedslisten af, også i sin tid, da vi sad i Folketinget sammen, hvor vi fik rejst hele debatten om økologi. Det var jo slet ikke på dagsordenen dengang endnu, vel? Det var vi jo med til at starte sammen også i sin tid, ikke? Og det er, jeg synes, der kommer nu en mulighed for at få rejst sådan nogle af de grundlæggende debatter. Og det er også Enhedslistens mål. Og nu får vi en virkelig god allieret i det, og det synes jeg er virkelig godt.
Det var valgindlæg 3.
Godt, så synes jeg, vi stopper der ved valgindlæg 3 og sætter et punktum for Alternativet for den her gang. Det her, det er nemlig Gode Gamle Folketing, en special fra folkemødet på Bornholm. Vi har et kvarter tilbage. Bent Hindrup, Rikke Hvilshøj, Anne-Begitte Lundholt og undertegnet selvudråbte formand for det Gode Gamle Folketing, Huxi Bak. Og jeg synes, vi skal forbi en sidste ting, som jeg har siddet og teaset lidt for. For jeg synes, det er et spændende ord. Og der er også en underliggende diskussion i det, som hedder tal. Hvad skal vi bruge dem til? Og det er Lars Løkke Rasmussen, formand for Venstre, statsministerkandidat, som forleden holdt et pressemøde sammen med Kristian Jensen og Inger Støjberg for at præsentere en asylreform. Og der dukkede ordet straks opbremsning op. Jeg ved ikke, om der er nogen, der vil byde ind på, hvad det er, men jeg kan lige starte med at sige, at Lars Løkke stod i midten, flankeret af de to førnævnte, og så holdt han en planche op. Og det handlede ligesom om antallet af asylansøgere, der kommer til Danmark. Og ud fra de udvalgte tal, vil jeg våge at kalde dem, der så det ud som om, at når en rød regering er til, så strømmer det ind, men når de blå så kommer til, så bliver alt godt igen. Det blev så påtalt, at det var nogle lidt udvalgte tal. Og da det blev påpeget, så skete der noget spøjst, fordi så siger Lars Løkke, ja, men nu handler det ikke om matematik, nu handler det om politik. Gør det, at Birgit Lundholt? Handler det kun om tal, når man lige selv står med dem?
Ej, men jeg synes ikke, du kun kan bebrejde den ene side for det, fordi du kan jo også se...
Men nu starter vi med den
ene side. Ja, men du kan også se beskæftigelsestallene, som SR-regeringen går ud med. De starter også lige, da krisen sætter ind, sådan, så de går ned i en kraftig bunker, og så siger man, det var så Løkkes skyld, at den internationale krise kom til Danmark.
Men det understreger sådan set bare pointen.
Ja, det gør det. Og det er jo igen det skisma, at nogen af os faktisk gerne en gang imellem ville diskutere, og det erkender jeg, men også med baggrund i tal, lidt mere vision og lidt mere op på, men du bliver jo stillet spørgsmål, hvad betyder det i tal? Og så er du nødt til at have dem med, og det er jo det, der er problemet altid. Jeg så ikke det pressemøde, så jeg har kun set det på omtalen, så jeg kan ikke bedømme, hvad det var, der foregik. Men det er jo det, du altid kommer ud for, det er, at du bliver spurgt, om du kan underbygge det, og det er så det, man gør.
Rikke Hvilshøj?
Jamen, altså... Der bliver produceret rigtig mange tal.
ja. Godt, lad os starte der.
Jeg så heller ikke pressemødet. Det jeg så, det var om aftenen i tv, og det synes jeg var en lidt spøjs diskussion og konfrontation af Lars Løkke. Jeg forstod, tror også, Kristian Jensen blev konfronteret med det. Fordi det så blev en diskussion om, jamen du kommer med gamle tal, fordi du kommer med 2014-tallet, og nu er der kommet tal for første kvartal for 15, som ser helt anderledes ud.
Ja, diskussionen gik jo faktisk på, at de tal fra første kvartal 2015 så...
Var meget lavere.
Ja, men så nøjagtigt ud, som de gjorde, da Lars Løkke var der. Fordi den der bølge, den ligesom følger, jeg havde nær sagt vind og vejr, men ja, sådan set faktisk præcis. Sæsoner. Hvornår sejler man, og hvornår sejler man ikke?
Og det, jeg synes, og det kan man jo diskutere fra nu og her til evighed. Men det, jeg synes, der var en lidt sjov diskussion, det var, at hvis nu at Lars Løkke, så var der jo sikkert også det, han havde fremhævet det seneste nye tal fra 2015. Så er jeg ret sikker på... Og man kan sige, at det var til hans fordel i forhold til det fulde tal for 2014, så var han uden tvivl blevet kritiseret for, ej, men du kan jo ikke bare tage et kvartalstal, altså vi er jo nødt til at regne med hele år. Så det er jo sådan en lidt en cirkulær diskussion.
Jo, men det man kan sige, det der blev kritiseret, det var jo sådan rimelig konkret, at han sagde, for nogle år siden, da I kan se her, der var en blå regering, der var vi på femteplads, nu er vi på en tiendeplads. Og så, det var faktisk omvendt. Der var vi på en tiendeplads, nu er vi på en femteplads. Men tallene viser så, at da han sad med rorpinden, der var man på en sjetteplads, og de tal, de går ligesom op og ned.
Og det gør de.
Ja, men det burde han måske også have sagt. Det er bare det, jeg efterlyser, at man ligesom siger, når man altså... De her tal kan vi ikke bruge til så meget, men derfor kan han jo komme med og sige, jamen, jeg vil gerne lave en straksopbremsning. Mm. Og det er sådan set ikke noget med tallene at gøre. Det er, for han har jo ret, det er politik. Det. Men han skal jo ikke selv tage tallene med, hvis han siger, at jeg vil ikke snakke tal, men her er nogle tal. Det var det, der var lidt mærkeligt. Hvad er det, du?
Altså, jeg synes jo, at det er utroligt, at man har den fokus, at man skal skære ned på ulandsbistanden, og man skal stanse, at der kommer flygtninge i Danmark, som har behov for det. Mm. Samtidig, og de 2,5 milliard, man vil hente for flygtningen, ikke? Samtidig så er der overhovedet ingen diskussion om, man skal lade være med at lave et indkøb af kampfly til 25 milliarder. Det er jo dybt godnat, at man ikke... At, jeg synes, det er forstemmende, at man begynder at diskutere på den måde. Og også den plakat, som jeg så med Helle Thorning, stop næsten for flygtninge. Ikke? Mm. Det er jo, at man overhovedet kan komme så langt, at man diskuterer på den måde i Danmark, det synes jeg er nedværdigende i forhold til de problemer, som vi står overfor med alle de flygtninge. Der bliver jo ikke færre flygtninge af, at vi lukker grænsen. Men på mere eller mindre underlige måder, så siger vi til dem, jamen børnene, de må altså ikke komme op til deres forældre fra Syrien af, eller fra de flygtningelejre, vel? Før de har mistet al kontakt med dem i et år, for eksempel. Mm. Det er altså, efter min opfattelse, lavmålet af politik, når man begynder at agere på den måde i forhold til de problemer, der er.
Anne-Birgitte Lundholm, for at citere Niels Hausgaard, er der stemning for en dæmning? Er det der, vi er nu?
Jamen, problemet er jo, at det er jo ikke den politiske vinkel, hvor du er meget, meget uenig med den regering, du har støttet, som vi diskuterer nu. Vi diskuterer jo netop, hvordan man i valgkampene går ind og bliver afkrævet tal, og når man så har tal med, så bliver man beskyldt for, at de er forkerte. Og hvis du kommer til et pressemøde og kun har, om jeg ikke kun, men rent faktisk fremlægger din politik og din holdning, så bliver du bedt om at komme med taleksemplerne. Det er sådan set...
Nu skal vi være helt fair, ikke? Men ja. Jo, det er til dels problemet, men jeg vil sige, lige på det punkt her, der er pressen heller ikke slemmer. Nok er det slemme, men du siger det her med, at man bliver afkrævet tal, men hvis du dukker op, hvis Lars ikke havde holdt et pressemøde, så skal vi høre, hvad jeg synes.
Det var ikke pressen, jeg tænkte på her. Det var faktisk for eksempel, hvis han skulle i en debat bagefter med Helle Thorning.
Jo, men hvis han bare siger dem, det er ligeglad med, så kan han jo bare sige, det er ligeglad med. Det er intet med tallene at gøre overhovedet. Der kan komme en, der kan komme 60.000. Jeg synes bare, at vi skal bremse op.
Jamen, det er også...
Det kan han vel godt?
Jamen, det er derfor, jeg
Eller
siger,
kunne
det
kan han vel godt?
Man kan sagtens komme med et politisk standpunkt, og nu har du så en holdning til det politiske standpunkt, og det synes jeg også, man skal. Og som sagt, jeg er lidt hæmmet, fordi jeg har ikke set pressemødet, så jeg har ikke set det i fuldt omfang. Jeg har kun læst, hvad der er kommet ud af det. Men selvfølgelig kan man komme med en politisk indstilling til det, også til et pressemøde af den art, og så sige, at det er så vores holdning nu.
Er du enig, Rikke Vildtøj?
Ja, altså, og det er jo, nu diskuterede vi sidste time Panorama, hvor Lars Lykke refererede til en oplevelse, en arbejdsgiver haft, hvor han ikke havde talende. Og, ja, altså, vi kommer aldrig til tallenes nirvana i valgkampen om, at alle bare, og der findes kun et unikt tal. Ja, det må, sådan er det. Og det er det, man bygger sin politik på. Og så tror jeg bare, at anbefalingen til vælgerne er, at man også netop lytter til, hvad er det politisk, der bliver sagt, og er det så det, jeg er enig i, eller er jeg meget uenig i det. Og så er der nogle strømninger, ikke?
Mm. Vent nu.
Jo, men det er altså, jeg er da glad for, at vi er enige om, det er den holdning, det drejer sig om. Der er jo ingen, der kan forudse flygtningepresset fra nu af og fremover. Det er der ingen, der kan. Der er tegn på, at det vil stige voldsomt, fordi der er ikke løsninger på nogle af de konfliktområder, hvor de kommer fra. Så derfor så vil jeg sige, at I lige netop i den forbindelse, der er I og for sig enige med, at det er jo ikke noget med, hvad det betyder i tal eller sådan noget. Det er holdningen til at gå ind og løse de her spørgsmål, der er helt afgørende, synes jeg. Og der er det altså beskæmmende, at det er flygtninge og så folk på kontanthjælp, der skal lægge for at vi kan komme videre med et rigt samfund. Det synes jeg simpelthen ikke. Jeg synes ikke, man kan være bekendt og sige, at vi skal spare 2,5 milliarder på flygtningene. Det er det, jeg er uanstændigt i den. Altså på ulandsbistand, ikke?
Udviklingsbistand, ja.
Det er uanstændigt i dag, ikke?
Nu har jeg haft lidt med det her område at gøre tidligere.
Som integrationsminister?
Som en tidligere integrationsminister. Og man må sige, altså, det er ikke ligegyldigt, hvilken politik, der bliver ført. Vi kan kigge over til Sverige. Det betyder selvfølgelig noget, hvilken politik man fører i forhold til, hvad man tiltrækker af asylansøgere. Og det mener jeg er ud over enhver diskussion. Selvfølgelig betyder det noget, og hele den her diskussion om den såkaldte Frontex-rapport siger jo også, at selvfølgelig orienterer man, så siger, jamen ved den enkelte flygtning nej, men der er menneskesmuglere, og dem er de afhængige af, som er meget velorienteret om, hvilke lande det er nemt at få asyl, hvilke vilkår man har under asylprocessen og efter asylprocessen osv., det har de fuldstændig styr på. Det er en industri, som er meget velfungerende og velorienteret. Og den anden del i forhold til det konkrete antal til Danmark. Altså, jeg vil jo sådan set også, jeg tror de fleste, vi vil jo gerne hjælpe så mange mennesker som overhovedet muligt. Men personligt mener jeg, vi er også nødt til at sikre, at dem, der så kommer hertil, at de kommer til et samfund, som også efterfølgende stadigvæk kan være et samfund, som hænger sammen, og også kan absorbere dem her. Mm-hmm. Altså, tilbage i slutningen af 90'erne, der var vi jo i den her situation, hvor vi havde alle de her borgmestre, særligt socialdemokratiske vestegnsborgmestre, som jo stod og råbte op og sagde, vi kan simpelthen ikke håndtere den her situation. Vi kan ikke nå at sikre, at de borgere, der kommer til, at de bliver integreret og bliver en del af det her samfund. Så antallet betyder noget. Antallet betyder noget, hvis vi skal finde den rette balance mellem, ja, selvfølgelig skal vi hjælpe folk i nød, men det nytter jo ikke noget, hvis vi hjælper så mange, at det danske samfund på en eller anden måde knækker. Så vi skal finde den balance, der gør, at vi kan absorbere det, og vi kan sørge for, at både alle, der bor her i forvejen, og dem, der kommer til, at det stadigvæk bliver et samfund, som alle synes er velfungerende. Mm-hmm. Så antallet gør en forskel.
Okay. Men hvis jeg lige må citere en herre, som hedder Martin Lindberg Pedersen, han forsker i geopolitiske kriser. Så nu kommer der lidt videnskab på bordet. Han siger, at jeg er ked af at sige det. Ingen danske statsministerkandidater kan påvirke strømmen af flygtninge til Europa og til Danmark. Og det flugter i princippet godt nok med hvad du siger, fordi altså, til Europa og til Danmark, der kommer nogen, altså der er jo frygtelige ting i Syrien og Libyen, Og bare fordi vi lukker dørene, så kommer de jo alligevel på en eller anden måde. Men er der et eller andet lidt trist ved den måde, debatten har kørt på? Og her siger jeg, det er så igen en lidt personlig oplevelse af debatten, at man har fokuseret meget på, hvordan vi holder dørene lukket, men ikke så meget på, hvordan man kan forhindre det på en lidt længere bane, altså hvordan vi hjælper ude. Fordi det er vel to sider af den samme sag, Rikke Hvilshøj.
Og
det gælder alle blokke.
At den løsning på lang sigt er rigtig, rigtig svær, og jeg tror, alle Europas statsledere, de leder stadigvæk. Altså, den er rigtig, rigtig svær, og det er rigtig, rigtig mange ting i sammenhæng. Altså, hvis vi ser på Afrika, hvor der er rigtig store strømninger, jamen, så handler det jo om at få skabt nogle vilkår der, der gør, at man ikke føler, man er nødt til at flygte fra det. Min personlige mening mener, at det handler om, at der skal, altså, de skal handle mere, vi skal handle mere, men de skal også være bedre til at sørge for at få en økonomi op at køre i deres egne lande. Mm-hmm. Og der findes ikke nogen hurtige løsninger på de problemer. Og derfor er vi nødt til nu og her at forholde os til det umiddelbare. Og det er jo også meget naturligt, at vi som vælger, det er også det, vi kan forholde os til. Altså at forholde sig til noget, som måske kan sættes i gang, og hvor en masse lande skal blive enige. Det gælder jo sådan set også på klimaområdet. Det er svært i en dansk valgkamp.
Jeg skulle lige spørge, er det fordi, der er valgkamp, at så bliver man igen en lille smule bange for det der med det komplekse, og så er det en lille smule nemmere at sige bø?
Jamen, jeg ved ikke, om det er at sige bø. Altså, det er jo en virkelighed, vi står overfor, og det er et pres.
Ligegyldigt, hvordan man ser på det, så er det nemme løsning at sige, at vi lukker døren. Ja. Og så lukker vi for øjnene for det, der sker udenfor. Altså, så er der jo, om man så må sige, stemning for en dæmning. Så er det det, vi gør. Bent Hillum.
Altså, jeg synes næsten selv, du bringer argumenterne frem for, at det faktisk er forkert at nedskære i ulandsbistanden. Fordi det er jo den, vi kan bruge. Den er ikke god alle steder, det vil jeg gerne sige. Den kan godt blive bedre, ikke? Men det er jo, fremmer det i hvert fald ikke, at vi reducerer den. Det fremmer da ikke mulighederne for, at man kan få lavet noget genopretning eller udvikling i de lande, som for eksempel i Afrika, ikke, som står for, ikke? Og som har store problemer, ikke? Og har stor brug for hjælp, ikke? Både til ordentlig statsførelse og andre ting, for eksempel, ikke? Og det indskrænker jo de muligheder for den mere langsigtede løsning, når vi reducerer de midler, hvis vi forudsætter, at de bliver brugt fornuftigt, ikke? Det vil jeg gerne sige. Det gør de ikke altid. Det er ikke min opfattelse i de lande, jeg har været. Men det er trods alt mulighederne for det. Og jeg kan heller ikke se, at vi kan være bekendt at lukke dørene. Jeg synes personligt selv, at jeg har jo den der holdning til EU, der er lidt anderledes end folkebevægelsen i EU, ikke? At jeg synes egentlig, det er udmærket, hvis man kunne lave en mere koordineret fordeling af flygtningen og få lagt pres på de lande, der ikke tager en andel i dag. Ikke? Mm-hmm. Det synes jeg er fornuftigt nok at bruge EU på den måde. Ikke?
Ja.
Jeg vil egentlig gerne også lige tage den sidste del ind, Rikke sagde lidt om det. Og det er, at det er jo heller ikke acceptabelt at få nogen ind, man ikke overhovedet har mulighed for at integrere i samfundet. Altså ikke dermed tænker jeg ikke på enkeltpersoner, men antallet, og det er derfor antallet betyder noget, fordi for eksempel tre steder, tror jeg, herovre, to i hvert tilfælde, hvor der bor flygtninge. Du skal ud og finde job til dem. De skal integreres. Og du er nødt til at kunne følge med i det, fordi det nytter jo ikke noget, at du importerer nogen, der kommer på kontanthjælp resten af deres dage, og så bliver sådan en forkert, altså de bliver ikke integreret i samfundet,
klienter,
de står der. Ja, de bliver klienter i stedet for. Jamen, det er rigtigt. Men det er meget vigtigt, at man kan følge med i den integration, og vi har et samfund, der er indrettet lidt specielt, hvad angår netop sociale ydelser og så videre, og det bliver meget let et problem, hvis man bliver overfyldt i et lille samfund, der skal finde job til dem.
Mm-hmm. Ganske kort til sidst, så tror I, diskussionen bliver en lille smule mere nuanceret på den anden side af et valg?
Og på den anden side, jeg troede, du ville tale om de næste 5 dage, for så tænker
jeg... Nej, der har jeg ingen forhåbninger om noget. Jeg tror godt, man kan slukke fjernsynet nu, og så sige, ja, vi ses bare ned i stemmeboksen, for jeg har ikke store forhåbninger til det.
Jamen, er det ikke altid sådan, det er? Altså, det er en, vi har i Danmark en tradition for 3 års valgkamp. Nogle af os føler, den har været siden januar måned. Men vi har altså sådan en 3 års valgkamp. Den er intens, den er hård. Og så er stemmerne afgivet, og så har vi jo faktisk et folketing, som er ret velfungerende, og som er rigtig gode til at tale sammen og finde løsninger sammen.
Tak, og dermed sætter vi punktum for i dag. Tusind tak, Anne-Birgitte Lundholm, Rikke Hvilshøj, Bent Hendrup. Vi lukker for vores lille special her. Men jeg kan lige nå at nævne, at vi selvfølgelig er tilbage til sædvanlig tid. Tirsdag formiddag, 10.00, 2 dage før valget. Det bliver drønspændende. Så vi ses og lyttes ved til den tid, og herfra er der bare tilbage at sige tak for i dag. Klokken er 12.